solasaldiari ekiteko garaia da, goizeko 9ak eta 32 minutu direnean, eta gaurkoan gurekin, Alabedi Irratian, alde batetik Ainhoa Etxaide daukagu, egunon Ainhoa?
Egunon guzti.
Eta beste alde batetik, Sigor Garro. Egunon Sigor?
Egunon Pule, egunon Ainhoa.
Egunon guzti. Egunon Sigor, zemuz.
Ondo, 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 mi esker. Zerzu?
Onda, onda. Lan pixkat diken, lan pixkat emateko.
Bueno, gaurko hori, hainbat gai proposatu dizuet, baina kontua da, bagoizean, zigorretaz ere gogoratu naizela, zeren gaurkoan 40 urte betetzen dira, ba, Vicente Peruren aperu eta Alger Gurmindo hil zituztela Hendaian, eta zutaz gogoratu naiz, zigor?
Bai, nire gogoratu naiz, gogoratu naiz efemeridearekin, bai, guretzako data oso importantea da. Así, oso importantea da, ze, bueno, guke 8 urte genituen peruta estein instituztenean, eta, bueno, guretzako gertukoa zian, kataitak bezala zian biak, izan ere guraita etako militantea zan, eta bera erbesteratu dintzen, laro gita iruan, eta aterpe eman zion lehen pertsona, ba, Vicente Perurena izan zen. Eta orduan, ba, gu, zira joaten ginen bisitan, eta, ba, familiarekin egoten ginen, Perurekin, Blanki emaztearekin, eta hiru alabekin. Eta, bueno, Estein ere, ba, bertan egonetan maiz bere txakurrarekin. Eta, bueno, ba, alako batean, etxean geundela, ba, ama sartu zen etxera negar batean, Peru hil zutela, bueno, Peru kastein zituztela, eta ikustetura izan zela ama negarrez ikusi genuen aurreneko aldia, eta bueno, ekintza, ez, galen ekintza horrekin, ez, gobernu espainolaren mertzenarioen ekintza horrekin, ba, guk ulertu genuen, askotan errepikatzen dudan gauza bada, baina oso importantea izan da nire bizitzan, ez? Ukulertu genuen, ba, estaba ez dela egitura bat gu babesteko dagoena, baizik eta gu bakatzeko dagoena, ez?
Ba, izan beharko luke. Izan beharko lukela, ba, ba, estatu egiturak, ba, gu akatu eta jasartu eta zapaldu beharrean, ba, gu babestu eta gure interesan alde egin beharko lukeen, ba, egitura bat izan beharko litzateke, hori da zerbait, ba, guirurok, zola saldoetan gauden guirurok, ba, konpartitzen deguna, baina, gaurkoan, ba, beste proposamen batekin etorri naiz zuengana, berria egunkariak igandean, nitzako artikulu oso interesgarri bat argitaratu zuen, nitxundituta utzi nau, bertan, aipatzen dute, eta oso luze jorratzen du, Isabel Jaurena kazetariak, ba, Euskal Herrian gora egin duela manifestazio kopuruak. Zuk artikulua irekurrita Ainhoa, ze sentsazio izan dituzu?
Bueno, ikusten dut, lehenengo sensazioa da, ni adibidez Bilbon bizi naiz, eta egunero daude mobilizazioak, eta beste lekuetako mobilizazioak ere ezagunak dira, ez? Orduan berririk ez, baina bai ematen diola, artikuluak ematen ziola, dimentsio bat zertatzen ari zen ari, ez? Ni dena dela, eukinuen bizkat, edo nire gogoeta bizkat gazi gozoa da, aberra, zer batean azaltzen nahi zen. Egia da, mobilizazio asko dagoela. Egia da, herri mobilizatu bat, herri osasuntxu bat izango dala beti, eta mobilizazioak berez baduela balio bat. Azkenean, kalera ateratzen zarelako, eta hori ez, estatuek edo instituzioek ukatzen diguten hitza, gu plazan hartzen dugulako modu kolektibo batean, bale. Hori da berezkoa, gero mobilizazio bakoitzak duko du berez buru konkretua, eta mobilizazio askoren atzean sindikatuak egonda, esan dezakegu, kasi borroka dutu duten langile gehienek atera dutela emaitzak eman dizkila mobilizazio horrek, ez? Orduan, alde horretatik an, ondo. Baina gero, bai sortzen zait zalantza, ze momentu honetan Euskal Herrian ez dago mobilizazioan ardazten den estrategia politikoik. Orduan, ikusten ari gara, jende asko mobilizatuta, jende asko kalean, Baina gero hori, aldaketa politikoak bihurtzeko, edo sakoneko aldaketak bihurtzeko, indar guzti hori nora bideratu behar den, nola bideratu behar du, nor bideratu dezakeen, baneri zalantza jartze zaizkit, ez? Orduan, bai egiten zait, mobilizazio fase baten aurrean gaudela, bere zaugarriak dituela, nire ustez oso mobilizazio sektorialak dira, asko aldarrikapen jakin bateri begira, sindikalgintzatikan egiten direnak adibidez lan gatazka enpresa jakinetakoak, beraz, bagara herri mobilizatu bat, horrek ekartzen du herri, ba, politizazio maila garrantzitsu batekin, baina noruntza bideratzen dugu edo nola egiten dugu mobilizazio guzti hori sakoneko aldaketak eta ez aldarrikapen konkretuak elikatzeko izatea, ez? Hori danik, buruan daukadan zalantza, ez dakit konpartitzen duzuen edo...
Bai, zigor, aurrera?
Ba, bai, ni erabat adoz nago hainoarekin. Erabat adoz nago hainoarekin. Niri, arritu artikuluak ez ninduen ere sobera arritu, baina apurua bai zeren, ba, ni... manifetan eta ibiltzen nintzenean, ibiltzen nintzen esan edete, nire aurreko bizitzan edo, pandeskinetatera joan aurreko bizita horretan, ba, nire herri bat borborka zegoena eta nire herrian horretan, manifa asko egiten genituen, ez? Eta kartzelatik atera nahi zenetik, ez? Oina lau urte, ba, konstatazio bat egin, eta da, eta da, horretan oso mobilizazio gutxi egiten direla, oso manifa gutxi egiten dira. Ordan ba, izan gaitezke Europan edo ezakin non manifa gehien egiten dituen herria, nire ustez manifa gutxi egiten ditugu. Nire ustez manifa gutxi egiten ditugu. Eta gero, hori ezakit pixka terrelatiboa da, edo. Baina hori nire percepzioa. Eta gero egin noak esaten duenarekin ba, guztiz bat egiten dut. Gero kontua da, ba, aurreko saio batzuren ere aipatu izan dugu, ez? Agian faltatzen dugula, ba, iraultza asmoa daukagun hori, faltatzen dugula benetan eragiteko bitarteko bat, ez? Faltatzen du bitartekoak benetan eragiteko, ez? Eta nik evidentemente bat egiten den manifestazioaren ideiarekin eta ez diogu inoiz utzi behar asfaltoa zapaltzeari, ez kalea gure egin behar dugu, ez? Baina aldi berean niretzako manifa asko ere ikusi ditu manifak esatean izenetik eta iruditzen zaizkit pixka prozesioak, ez? Ateratzen gara egiten dugu manifa bat eta etxera goaz, baino ez nago ziur oso bitarteko eraginkorra den, ez? Falta zaigu, garai batean manifak izaten ziren, ba, beste borroka mota bat, beste borroka mota bati, ba, emateko babesa, ez? Ba, no, areteko babesa emateko. Eta gaur egun, ba, falta zaigu, ba, bestelako, nire uste falta zaigu, bestelako borroka mota bat, ez? Nolabait, manifei segida emango diena eta benetan eragiteko balio duena. Akitu lertzen zaidan.
Ba, egia san nik ez dakiz, eren, bueno, ez dakiz aski zein den faltan hartzen dezun borroka mota. Ainoarekin jarraituz, bueno, aipatu dezu ez, ba, faltan somatzen dezula, ba, bueno, ba, zerbait, ba, hori, ba, bueno, guzti hori kanalizatzeko eta gero, bueno, honetaz ez da behatzen denean, bueno, askotan aipatzen da, bueno, kontrargudio bezala aipatzen da, bai, baina, bueno, ikusi duzu nola dagoen gizartea, baina, bueno, datuak harrigarria dira. Nafarroan, pasaren urtean, 2800 manifestazio, Bilbo ere apaetu dugu, 780, Gasteizen 693 manifestazio, hau da, jarritzen dugu herri politizatu bat izaten, eta askok, ez dakit, amaitutzat eman zuten irugarreneko hamarkadan piztu zen ziklo mobilizatzailea, baina, bueno, hor oraindik badago zerbait, ez dakit, Ainhoa, badukasun, ba, ausnarketarik, ba, bueno, ba, guzti honekin, ba, bueno, nola egin aurrera, edo, bueno, faltan hartzen dituzun kontu horiek, ba, nola bideratu daitezkeen.
Ba, ez dakit, nik egiten dudan gogoeta, eta falta motatzen dut, oza, gogoeta bat da, eh? Oza, ez da, ba, lezo, baina, nik uste dut, badaudela, adibidez, zigorrek aipatzen ditu tresnak edo falta eskigula, ez? Igual izango dira tresnak, izango dira estrategiak, izango dira iniziatiba. Nik uste dut mobilizazioen atzean mugimenduak eta mugimenduak zintatzen dituzten urratsak egon behar direla. Eta hori ikusi dugu zaintza greban, ez? Hor badago ibilbide oso bat eta ibilbide horrek badauka bokazioa eta batez ere ambizioa mobilizazioaren bidez eztabaida bat behartu egin du, urratsak behartu ditu instituzioei eta hor jarraitu nahi du borroka horretan, ez? Aldiz, beste asko iduritzen zait, ba hori, ba langatazkak egiten ditugunean helburua mobilizazio horien helburua langatazka hori langileen mesedetan konpontzea da. Baina ikusten ari garena da lan gatazkan gainean egiten diren urratsak ez diren ekartzen ari. Lan merkatuaren aldaketa oso bat ekarri beharko lukeen bide bat urratzea. Eta ulertzen zaidan. Orduan, horren atzean zer dago, pues horren atzean daude alegia sindikaleak, horren atzean egon daitezke aliantzak beste eragile sindikatuekin egiteko pues, dituzten zailtasunak, horren atzean egon daiteke agenda politiko instituzionalean ez dala horrelako egiturazko aldaketarikan ikusten, ba, bueno, ba, hor bai patronalarekin topo egiten duzulako, nik ez dakiten undagoen atzear, ez? Nik ezaten, zanik ikusten dut, gure buruaz posik eta harro egoteaz gain, mobilizazio fasearen ezaugarriez eta gogoeta egin behar dela, herri gogoeta bat izan daiteke, edo erakunde, edo sektoreka egin behar den gogoeta bat izan daiteke. Baina argi dagoena da hemen, batzuk aldarrikatzen duten mobilizazioa bukatu da, herria ez da mugitzen, herria ez da mobilizatzen, hori ez da egia. Beste gauza bat da, horren gainean, bazer egin nahi duzun, edo zer ez duzun egin nahi, edo zer garrantzia ematen diozun zure estrategian. Baina hemen badago herri mobilizatu bat, ez daudena da, nire ustez, lehengo, ba, mobilizazio nazional handiariek, ba, beste mobilizazio mota batzutara jogarelako, jodugulako, ez daudena da, ba, presionaldeko mobilizazio etengabe eta iraunkorra, urte, osea, ba, agenda beste leku batetik handoalako, eta ez, egin aldaketak egon direla mobilizazioen gaietan, eta mobilizazio ereduetan, baina mobilizazio bat dago. Eta mobilizazio egiten diogu manifestazio hori, baina gero jungo bagara, herri eta usoetan egiten diren ekimen herrikoiei hori ere badela herria mobilizatzeko modu bat, ez? Osea, oraindikan eta datuak izango lirateke, oraindikan eta aberazgarriagoak eta garrantzitsuagoak, ez? Orduan zer botatzen dut falta baino da aldarrikatzeaz gain herri mobilizatu bat garela, mobilizazio horren gainean zein urrats egiten ari garen. Herri bezala, independentziaren mesedetan, Euskal Estatu Sozialista baten mesedetan, zein, gogoeta hori egingo dugu, porque ni, ba, nire burua txalotu, ba, bai, eh? Osea, pozik txalotzen dudanean, baina, zekin nahikoa den irautza egiteko.
Ba, bai, ba, oso dut dago, egin oarekin, egin erat, oso dut dago, herri mobilizatua gara, bai, herri mobilizatua gara, baina, nire ustez mobilizazio gradu horrek ez du suporatzen nahiko aindar errealitatea eraldatzeko eta errealitatean eragiteko. Aldaketa txikiak eta lorpen txikiak bai egon daitezke, baina nire ustez gainera ezakite gogoratzen dezuen, baina 80. hamarkadan eta 2000. hamarkadan mobilizazio monstruak egiten genituen, ez? Ba, independentzia eta sozialismoaren alde, presoen amnistien alde, eta benetan nik bai sentitu nuen, ez dakit zuhorrela sentitu zenuten, baina bai sentitzen genuen mobilizazioen eragina papaldu zijoala, ez? Ba, nola baite, zakit, 80. hamarkada, ba, 30.000 pertsona biltzea, bazan hito bat, eta eta lako saturazio bat edo gertatu zen, non ateratzen zenituen 110.000 pertsona kalera, eta ez zenuen horren emaitza ikusten, eta egin nola esan, ez? Nik uste mobilizazioa beste herrialde batzuetan, Grezian edo Frantzian, dela basatiagoak, eta gian hori xaten fikazagoa iruditzen zait, baino ala ere, ez dakit, egiten bali madego bat azbesteko bat, eh? Azteitu azkeneko 50 urteak, edo azkeneko 40 urteak, egiten dugu, ez dakit, ez, langilegoa edo zenbat mobilizazio egin dituen, eta zenbat aurreatu dugun, ez, langilego modu bat, eta ikusten duzu poterearen aurrean, ez daukagula indar efektiborik, ez? Alta zegu indar efektiboa.
Bueno, mobilizazioetaz hitz egiten ari garela, eta, bueno, adibide konkretu bat maiganean jartzeagatik, pasaren asteetatik, ba, Euskal Herrian nekazariak mobilizatzen ari dira, ikusi ditugu ba, pasaren asteetan, Lapurdin, nekazariak errepideak hartzen eta errepideak mozten, eta azken egun hauetan, azken hiru egun hauetan, ba, Euskal Herrian ere, ba, Nafarroan eta Araban ere, Araban adibidez, ba, bueno, Arabako sindikatu bat dago deialdien atzean, ez dago horren argi, ba, bueno, ba, Ipar Euskal Herrian, eta, bueno, nortzuk ibili diren, adibidez, atzo bertan, Gasteizen, Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean, 500 traktore batu zituzten, eta, bueno, lehenengo sektoreko eskaerak dira, bueno, eskaera nitzak dira, ba, bueno, ba, sektorea nitza ere badelako, baina aipatzen duten etako kontu bat da, ba, Euskal Herrian lehenengo sektorea erabat ahaztuta dagoela, eta politikariek soilik beraitari hitz egiten dutela hauteskunde kanpainetan. Ze iritzi daukazu nekazarien mugimendu anitz eta zabalonen inguruan, Ainhoa?
Luze joko luke, baina josaiatzen abur betu. Zadibidez, mobilizazioaren balioa ari dira gauza batzuetan atzera egin behar izan dute, gobernuak erantzun bat eman behar izan dute, pestiziden neurria Europak indargabetu du, mobilizazioak ematen ditu bere emaitzak, eta honen kasuntan gainera hori oso berea lakoa. Mobilizazio bortitz eta ikusgarriak direlako, ba hori ez, traktorekin, ba errepidea demora asko luzatu, demora asko segon delako, bagian bai. Beste aukera da, mobilizazio horretan agroindustria dagoela. Industria dagoela, patronala dagoela, eta patronal horre gobernuarekin hori hartu eman zuzenak dituela, eta agian hau guztia, bai, ba, presio bide hori horretan Europa presionatzeko izan dela. Ez esan nahi dudana da, mobilizazioa eraginkorra izan da kasu honetan, baina nik uste lehenengo sektorea zitu egiten dela, lehenengo sektore bat eta bakarra izango balitu bezala, lehenengo sektorean errealitatea berdin izango balitu bezala, eta hor, gainontzeko sektoreetan bezala, badago industria handia, eta badago ekoizle txikia, badago industria, benetan ingurumena suntsitzen duena, elikagaiak sortzeko izan arren, eta badago, ba, hori zainduz, ba, industriarekin lehiatzerikan ez daukana, ez? Hor du, nik usten ari garena da, nire ustez, azken aldian, lehenengo sektorea, hor dago, pilpilean, baina ez dakit ez gauden etxekalte egiten dena zaku berdinean sartzen badugu. Eta nik azken aldean, alako joera bat ikusten dut, ez? Eta oso motzarrantza. Zaten dute, izurden ernaktetaz babesteko, arrantza debekatua dago hilabetez. Ja, baina ezke izurden etxaila pelagikoak dira. Ez dira, arrantza untzi txikiak, hemen artizagoak direnak, eta beste mota horrekin daudenak, ez? Eta guztiak debekatu dugu, arrantza zaku berdinean. Sartu dugu, pasatuko da hilabeteak eta pelagikoa jarraituko dute, sarraskia egiten jarraituko dute lekuan. Ateratzen dira traktore handiak, ez? Denak buruan eduki dezakegu baserritarren irudia, baina traktore handi horiek baratza txiki gutxi daukate atzean. Horiek dira ba, industria handia, eta duela 15 egun, beraiekin ari ginen negoziatzen hitzarmena, eta hitzarmena zegoen blokeatua langileen atxeden eskubideagatik. Hemen sostegarra mendeko aldarrikapen bat. Bai, eta...
Aldarrikapena
zen, nekazaritza, batez ere, oza, Nafarroko konbenioa zen, aldarrikapena zen atxeden eskubidea. Atxeden eskubidea. Aztean egun bat, atxeden eukibaz utela, lan fizikoan oinarritzen den lan batetaz ari direlako. Hori ez da, 21. mendeko aldarrikapen bat. Eta oso adierazgarria, 21. mendean hori oraindikan borrokatu behar izatea. Ordu, nik esan nahi duela da. Nik atzo entzuten duen N Bizkaiako untzaluri, nire ustez erreferentzia bat honetan, eta berak esaten zuen, oza, lortu ditugu gauza batzuk mailan gainean jartzea, lortu dugu eztabaida bat egitea, eta adibidez, kostuen azpitik, saltzea, debekatzea, guztiei on egiten digu hori da, bustatuko dugun aldarrikapen bat, burokraziarena guztiok bat egiten dugu, baina nortik aurrera, nire ustez, mobilizazio guztiago itxu-itxuan babestea eta defendatzea mobilizazio direlako, nik ez daukat bat ere argi, porque atzean badago agroindustria, agroekologiaren aurrean, eta horrek askorako ematen du gubezerako herri txiki batean, ez?
Oso interesgarria ausnarketa Ainhoa. Zein da zure iritzia nekazarien mugimenduenen inguruan, Sigor?
Ba, Ainhoak esaten duenarekin bat egin ez, atzo egon nintzen izkat informatzen gaiaren inguruan, ze egizan oso ez jakina naiz, ez? Eta bat ere nire alorra. Eta egon nintzen irakurtzen, ba, datu batzuk, eta badibidez, ba, ba, zintzen evoluzioa, azkeneko hamarkadetan, ba, lurren konzentrazioari dagokionez, zenba jabe, eta evidentzia bat da, badagoela joera bat, bildi ezina, ba, aspalditik ez, dela, ba, lurrak, esplotazioak dela gero eta hundiagoak, eta daudela, ez nekazarien eskuetan, baizik eta Ainhoak esaten zuen bezala, ba, ba, Mercadona, eta horrelako enpresa handi agroalimentarioak, eta funts putreak ere bai, ez? Horatzen daude, eta evidentemente, ba, jabea hundi hauen interesak, eta langile nekazari txikien interesak, ez dira berdinak. Ainhoak esaten zuen bezala, ez? Eta horrek asko zailtzen du, ez? Ba, egitea diagnostiko bat, eta posizio bat hartzea, eta bar, ez? Ainhoak esaten zuen bezala, da mugimendu bat, ez dena batean homogeneoa, ez? Eta mugimendu horren baitan daude interes kontrajarri handiak, ez? Osa, benetan antagonikoak direnak, ez? Ze jabe handiak, ari dira jabe txikiak irentzten, eta izatez, adibidez, Ainhoak baina aipatzen zuen burokraziaren arazoa, nik ezagutzen ditu nekazari txiki batzuk, ba, horri buruzko dokumentala bat egin genuelako, eta bueno, lagunak ditu dalako, eta bueno, ba, gaur egun baserri batean eukibarrezu pertsona bat burokrazia arduratzen dena. Lanbide bat bihurtu dute, ez, burokrazia kudeatzea. Eta gehienetan izaten da, ba, nekazaria bera, askotan emakumea, ba, arduratu behar dena bere esplotazioaz, komertzializatzeaz, eta gaina burokraziari aurre egiteaz, eta baldintzak gero eta zailagoetan, ez? Nik ezagutzen ditudan nekazariak, ba, agroekologen inguruan eta mugitzen direnak, zabenetan lan egiten dute astrenetik igandera, eta kobratzen dute, baina miseriazko soldata bat, Miseriazko soldata bat. Eta evidentemente, hoien interesak, ez? Daudela oso lotuta, ez bakarri bere egoera pertsonalarekin, baizik eta lurraren egoerarekin, eta garapenarekin, eta bar, dira antagonikoak, ba, jabe handien interesekin, ez?
Gai oso interesgarria da lehengo sektorea eta gainera, bueno, ba, askorako emango luke, eta bintzat eman beharko genioke ere, asko hausnartu beharko genuke sektoren honen inguruan, baina denbora joan zaigu, iru minutu besterik ez goizeko amarretarako, eta maitzeko, Ainhoa, zuri, azken galderatxo bat egin nahiko nizuke, gaiarekin ere lotuta badago, ez, eren, bueno, gaur egun Euskal Herrian, baindar mobilizatze mobilizatzaile oso handia daukan ba, mugimendua, ba, feminismoa da, eta horretan, otxaiaren 17an, aurkeztuko da talaia feminista, eta okez banago, Ainhoa, zuere hortik zabiltza, ez, tartean.
Bai,
ze kontatu aldi guzu.
Tartean, bai.
Ze kontatu aldi guzu.
Nera manak esatzen zuen, mujer de muchos oficios, pobre seguro. Hori tokatzen segula batzu, egin. Ba, nik uste dut, egia da mugimendu feminista, erdigunean kokatu den mugimendua dala, aberatsa eta lortzen ari dala, pues, gauza batzuk eta, bueno, argazki berriak ekartzea eta emakume asko borrokara lotzea, ez, batez ere, ba, hor bazterretan, ez, ba, dauden oraindik emakume horiek, baina guk independentista edo euskal estatua nahi dugun feminista bezala bai ikusten genuen utxune bat edo premia bat, eta da Euskal Herriak egiten diren azterketak ez direla feminismotik egiten, ez direla begirada horrekin egiten, eta ez dutela beraz askotan estaturako, estatu propio bat eraikitzeko bide horretan ze aldaketa feminista ba, lortu behar ditugun ez da irudikatzen ere. Bai, ez da berdina, ba, aldaketa klimatikoa jasen duguna, edo garestitzea, begiratzea, pues bueno, langile baten ikuspegitik, pues, bazterrean dagoen emakume alargun baten ikuspegitik, eta ez da gizar, ez? Eta orduan guk esaten dugu, ezin du, pertsona bakoitza bere ikuspegia eduki, eta Euskal Herriaren bere ikuspegia, baina feminista bezala, eta estatu bat helburu, gure ikuspegia bai eduki. Eduki beharko genduke, edo gure azterketak egiteko gaitasuna eduki beharko genduke. Ez? Eta horra zirinean hor bueltak ematen, eta momentu honetan aurkeztuko dana da, lehenengo harik eta hori, ez nola ikusi ditugun, pasadan urteko gertakari nagusiak, edo gertakari nagusi bezala gertu zirenak, nola ikusten diran feminismotik, eta zeikaz gai ateratzen dugu, benetan estaturako bide hori, ba, estatu feminista batera, ba, sozialista eta euskalduna eta izateaz gain, estatu feminista batera eramango bagaitu, ez? Kontua da, ez dugula elite feminista bat pentsatzen jarri nahi. Nahi duguna da, estatu feminista bat nahi duen emakume oro korrelako parte, horrelako eztabaida batean parte hartzeko aukera edukitzea, ez? Eta hortxe, ba, bigarren erronka, badaukagu gogoeta bat, kontua da, ez dugula gure gogoeta egin nahi, bai, izik, eta bide hori egin nahi duten emakume feministen gogoeta izatea nahi, ez? Orgun, hori da horeretan bultzatuko duguna. Uh-huh. Oso laburrean eta...
Uh-huh. Ba hori esan duzun bezala, ba horeretan, otxearen 17an, leku ona fabrikan, ba talaia feministaren, ba bueno, ba aurkezpena edo, izango da, gugertutik jarrituko dugu, amaitu zaigu denbora, ba guraldetik, ba eskerrak ematea zuelik, placer bat izan da, ba berriz ere zuen gogoeta eta ausnarketak entzutea, eta esandakoa, ba, mi esker Ainhoa gaurkoan gurekin egoteagatik.
Zuei.
Eta mi esker zuri ere, Zigor, besarka dondi bat.
Bai, mi esker zuei, placer bat.
Egun poitezan, agur.
Bai, mi esker zuei, placer bat.